This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouer Spotgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. En dankie dat jy weer inskakel, dankie dat jy luister, dankie vir jou ondersteuning. Ek sit natuurlik hier so in die ateljee vir die eerste keer hierdie jaar op my eie. Want natuurlik Klipkouer, soos jy weet, dis baie belangrik dat daar is nie net natuurlik die plaaslike entrepreneurs is baie belangrik hier so, maar daar is 'n internasionale DNA in hierdie pot gooi. En dis vir my heerlik om, alhoewel is nie heerlik om alleen in die ateljee te sit nie, maar dis vir my heerlik om 'n bietjie op Skype onderhoud te hê. Wat beteken my volgende gas is nie in Suid-Afrika nie. Sy sit in Amsterdam op hierdie oomblik. En ek wil net sê, Mia Kreer van Kreer Internasionaal, welkom. Dankie vir jou tyd.
Dankie Jacques, is lekker om met julle te gesels.
Sê vir my, Amsterdam, hoe lyk het daar nou? Hoe lank is jy daar? Hoe gereeld gaan jy? Is lekker. Hoe gereeld is jy in Suid-Afrika? Gee ons 'n bietjie 'n snapshot.
Weet jy, ek is op hierdie oomblik, of hoe dit hier lyk, is eerstens dalk een van die voordele op hierdie stadium, terwyl almal koud kry in die winter in Suid-Afrika, is ek nou hier in 'n heerlike somer. En Europa het op hierdie oomblik 'n regtig lekker somer. Die meeste van die plekke het eintlik hittes wat 'n bietjie ongewoon is vir hierdie tyd van die jaar vir hulle. So dis 'n heerlike tyd lang daar, die son sak laat, so dit geniet ek nogal. Mens kan baie maak van jou dag. Ek is gereeld in Suid-Afrika. Ek is tussen Suid-Afrika, as ek daar is, meestal in Johannesburg en in Kaapstad. Ek spandeer ook heel wat tyd op 'n kwartaalikse basis in Mauritius en dan hierso in Amsterdam, wanneer ek in Europa rond beweeg, baseer ek myself hier en reis ek van hier van Amsterdam af, omdat dit so gerieflik is. En ja, ek, soos ek sê, gereeld in Suid-Afrika, ek was verlede week in Suid-Afrika en ek is minstens op 'n kwartaalikse basis daar vir 2 of 3 weke.
Jessie, dit is dis baie opwindend. Dit seker, maar sê vir my, die Amsterdam, jy het nou genoem vir my, dit ons nou vooraf bietjie gesels het, jy sê is vir jou makliker om uit Amsterdam uit versus Londen met die gevliegery.
Ja, weet jy, Jock, wanneer ons net kyk na basiese dinge soos paspoortbeheer, is maar een van die tydrowende hekkies wat 'n ou moet deurgaan by 'n lughawe. En wanneer 'n ou uit Engeland uitreis en jy wil enigiewers anders in Europa heen beweeg, dan moet jy nog steeds deur daai paspoortbeheer gaan. En dit is maar, soos jy self weet, 'n redelike tydrowende storie. Wanneer 'n ou in Europa rond beweeg, dan gaan jy natuurlik nou nie daar deur nie. En dit maak dit baie makliker vir 'n mens as jy wil rond beweeg in Europa. So ek dink dis 'n groot voordeel vir my. Ek vind ook die lughawe self hier, Schiphol, is baie naby aan die stad. Dis 'n klein stad, soos ons vroeër gesels het. Mens kan maklik rond beweeg in die stad self, baie vriendelike openbare vervoer. En dan, en dan is dit net makliker om van Schiphol af te reis, 'n meer effektiewe lughawe as wat ek enige van die Engelse lughawens beleef.
Dis baie interessant. Sê vir my, voor ons nou 'n bietjie dieper delf in die besigheid in. Amsterdam natuurlik ook. Dit is baie multinationals daar, né?
Ja, dit is. Ek moet sê, dit is nogal 'n baie interessante besigheidsomgewing. Soos jy sê, dis nogal uiteenlopende besighede wat hulle self hier vestig vir verskeie redes. Ek vind nogal hier op die grond is daar baie tegnologiese vooruitgang, baie fokus daarop. En baie van die besighede wat hulle self hier gevestig het, of dit nou hulle hoofkantore of een van hulle groot kantore is, het 'n baie moderne aanslag hier wanneer hulle besigheid van hier af bedryf. En dis nie net in terme van hoe hulle besigheid doen nie, maar ook in terme van hulle werksmag en hoe hulle die mense die vryheid gee om amper tot 'n mate meer informeel te kan wees. So ek dink dis regtig waar iets wat my aantrek aan Amsterdam is die besigheidsomgewing selfs hier, alhoewel ek nie besigheid hier doen nie, ek maar net van hier af werk. sien ek dit en ek ervaar dit baie positief.
Dis baie interessant. Is dit Nike, dink ek, is een van die groot spelers wat hulle hoofkantoor, as ek het nie mis het, Europese hoofkantoor in Amsterdam het.
Ja, weet jy, dis een van les wat jy nou, jy noem het reg. Nike is hierso, dan het ons een groot Amerikaanse maatskappy, wat ek dink nie Suid-Afrikaners so vertrouwd mee is nie, maar Suit Supply is een redelike groot besigheid wat ook hier is. Een wat allemaal sal ken is Booking.
Ja, ek geniet om hulle te gebruik.
Ja, en weet jy, daar is 'n klomp sulke tipe besighede hier in Amsterdam wat meeste mense ken. Een van, jy weet, baie van hierdie besighede het, soos ek sê, van hulle hoofkantore of hulle grootste kantore in Europa hier in Amsterdam.
Wat dink jy, en ek wil dis nou, jy weet, Amsterdam is natuurlik, hy het nou ook sy interessante, as ons nou dink aan die rooi lig distrik en die koffieshops en al die dinge, dink jy daai het alles impak op daai kultuur? Of ek sal eerder so vra, wat dink jy dryf daai moderne manier van dink om jou span en jou besigheid te bestuur daar?
Weet jy, ek dink dit daar is verskeie dinge wat dit kan dryf, maar ek dink jy is tot 'n mate 'n oopgesindheid en wat ek ervaar in Nederland en veral in Amsterdam. En ja, dit is dalk, jy weet, wanneer ek kyk na die mense met wie ek te doen kry hier en so, en is dit net uit die aard van die saak nie mense wat nou enige van hierdie meer liberale dinge wat jy nou genoem het.
Jy weet, ja, die verkeerde kant van die treinspoor mense.
Die mense wat die plaaslike mense hier en mense wat hier woon, selfs die expats, is nie eintlik mense wat jy weet te veel te doen het met daai gedeelte van Amsterdam, en daai is maar meer die toeriste deel.
Ja.
Maar ek dink die gesindheid is baie oop en oop vir verandering en besighede, dit is interessant. Dis nie noodwendig, ek weet nie of dit noodwendig die drijfveer is van die Nederlanders en of het van maar net 'n gemaklike internasionale platform of hub is, soos wat die mens sê nie. Want Amsterdam, een van die groot aantrekkings van Amsterdam as 'n stad is, dit is maklik vir om hier uit te reis. So Schiphol is een van die grootste lughawens in die wêreld en een van die mees effektiewe lughawens in die wêreld, waar 'n mens direk vandaan kan vlieg na klomp wêreldbestemminge toe. En dit mag dalk een van die ander groot redes wees waarom Amsterdam dalk so 'n goeie keuse is wanneer dit kom by 'n besigheidsligging.
Is interessant, nee, en ek onthou van my koöperatiewe daar. Ek weet dat jy praat nou van daai sentraliteit. Ek weet daar is ouens wat hulle stoor, hulle warehousing, nee, in terme van 'n sentrale punt om uit Amerika of China, waar ook al vlieg hulle om daar in, en dan kan hulle hom baie maklik herversprei in Europa en van daar af. So ek kry dit, dat is definitief daai sentrale by mekaar kom punt wat die groot drijfveer is.
Ja, nee, dit is. Ek stem met jou saam.
So, vertel 'n bietjie vir die klipkouers, waar het jy, gee my 'n bietjie die agtergrond, waar het jy groot geword, obviously ek kan al klaar, daar's 'n avontuurslus en ek wil, met travel is 'n fantastiese ding en so groot voorreg. Maar waar het jy groot geword? Wat, hoe lyk die familie en gee ons 'n bietjie jou agtergrond?
Jock, ek het in Johannesburg groot geword. Ek dink dit is eintlik nogal 'n groot voordeel vir my gewees. Van die jong ouderdom af is ek aan baie verskillende mense, verskillende omstandighede, 'n besige area en sovoorts voorgestel. Jy weet hoe te gaan dit in Johannesburg, daar is, jy weet, daar is baie aan die gang. En ek het daar groot geword, ek was op skool in Johannesburg, in laerskool en in hoërskool, ek was op Afrikaanse skole gewees, in Jan Selee laerskool en in Help Mekaar hoërskool of college. En ek dink tot 'n mate, jy weet, hierdie skole het ek ook die geleentheid gehad om eerste klas en eerste taal Engels te kon geneem het en redelike sterk akademiese grondslag te kon gelê het, maar ek het ook die geleentheid gehad om steeds in Afrikaans te kon vriendskappe bou en jy weet en kon leer, en dit was wat my betref 'n baie groot voorreg gewees. Ja, dis waar ek groot geword het. Ons het van kleins af, het my pa ons baie bevoorreg, ons die geleentheid gegee om rond te reis in Suid-Afrika. Hulle het ons redelik rondgeneem en ons was ook in laat in laerskool, vroeg in hoërskool, was dit die eerste keer wat ek Amerika toe was, saam met my gesin. En van daar af het ek regtig waar my hart verloor op reis en ek voel dat 'n ou se uitkyk en se lewens perspektief so verbreed word deur jouself bloot te stel aan ander kulture, ander mense, ander areas en daar's so baie plekke om te sien en dinge om te leer. En ja, en ek dink dit het tot 'n groot mate is tot 'n groot mate een van die dinge wat my uitkyk op die lewe baie vorm. Ek dink 'n ander ding van kleins af het my pa was op die aandelebeurs gewees en dit was vir my sommer van jongs af belangstelling gewees. En ek het al geweet toe ek in graad 1 was dat ek graag eendag gaan ek ook graag 'n professionele belegger wil wees. En op daai stadium het hy my bekend gestel aan bekende beleggers soos Warren Buffett, Benjamin Graham en ander groot name en wat dit my ook na toe gebring het is sy herhaaldelike aanmoediging om meer te lees. En dit is van die dinge wat ek dink tot 'n groot mate vandag nog my passies dryf. Dan die ander ding is ek was van jongs af mal oor sport gewees en tot vandag toe nog is dit vir my, daar's vir my niks lekkerder as om te gaan hardloop of fiets te ry of te swem of aan 'n driekamp deel te neem en of myself 'n mikpunt te stel met 'n uitdaging wat jy weet wat eintlik mense kop 'n bietjie afhaal soms van al die werk wat jy ook aan dink, wat natuurlik ook 'n passie is van my. So dit is min of meer die agtergrond. Ek was na Johannesburg, was ek Stellenbosch toe gewees, baie bevoorreg om daar te kon gaan swat het. En dit was ook baie lekker gewees. Dit was 'n voorreg om in 'n plattelandse dorp so Stellenbosch te kon 'n paar jaar deurbring en soveel vriende en mense ontmoet weer eens van baie verskillende agtergronde van Namibië, van die buurlande, en natuurlik van klein dorpies in Suid-Afrika. En dit was ook vir my lekker om my vriendekring op daai wyse te kon uitbrei met baie uiteenlopende en interessante mense.
Daai Stellenbosch net so kant nota, ek het in Bloemfontein geswat. So ons elke tweede jaar het ons 'n rugby toer ons koshuis. Dan so Stellenbosch en ek spot altyd in een kant spot ek nie. Ek sê ek dink ek sou nog steeds geswat het as Stellenbosch moes, want dit is daar maar net so 'n lekker informele, jy weet, ons het 'n kampus, jy weet, so dis jy kampus is besigheidstyd, jy weet, jy's op 'n kampus. Jy gaan uit die kampus uit om te gaan ontspan, maar daai Stellenbosch, alles is so ingemeng, die ontspanning en rekreasie en klas en so aan. Nee, ek dink ek sou heeltyd verby die klas gestap het, maar maar nee, dit is 'n liefde. Sê vir my, so jy het nou jou pa se aandele nou ek neem aan daar jy het 'n sekere hoe kan ek sê, dis dan is dit 'n wiskundige talent. Wat is daai wat het jy nodig om 'n goeie belegger te wees in daai opsig? Hoe het jy geweet daai tyd al, nommer 1 en nommer 2 wil ek 'n bietjie hoor, jy het gepraat jy's lief vir lees. So ek sal graag wil hoor wat is lekker boeke wat jy kan aanbeveel.
Weet jy, Jock, dit is nou 100 vrae in een omtrent daai wat jy nou gestel het aan my, maar weet jy, ek dink in die eerste plek is ek 'n voorstander daarvan dat enige iemand kan leer om wiskunde te doen en daarvan te hou. So dit is nie vir my iets wat tot 'n uitverkore en uitverkiesde groepie mense met 'n hoë intelligensievlak beperk hoef te word nie. Dit gaan vir my oor die baie oor die ingesteldheid. Het jy 'n gierige en 'n leeringesteldheid en is jy bereid om oor en oor te probeer tot jy 'n ding reg kry? En ek dink as 'n mens so ingesteldheid het, kan jy enige iets bemag en vermag eerder in die lewe. Maar dis nou maar net 'n mening daaroor. Ek dink dit was 'n belangstelling by my, jy weet, en van daar af was wiskunde toevallig toe een van my, dit is my gunsteling vak gewees op skool en ek het aanvanklik Stellenbosch toe gegaan en aktuariële wetenskap begin studeer en al hoe meer agtergekom dat ek steeds wil bly in die rigting van beleggings en dat ek graag 'n professionele belegger wil word. En dis ook weer eens 'n baie breë term. Maar ek het ook besef dat ek nie noodwendig, ek twyfel dat ek 'n aktuaris wou word. En ek het al hoe meer begin fokus op my statistiek. Ek het na my honneurs het ek toe besluit om meer navorsing en werk te begin doen in menslike gedrag of behavioral finance, soos wat meer algemeen in Engels na verwys word. En ek het my CFA studies verder gevoer verder voltooi en my benaming gekry en dit was die grondslag, jy weet, die akademiese grondslag wat ek dink my loopbaan toe opgebou is. Ja, en van daar af, ek het begin werk toe ek al, toe ek nog besig was met my CFA studies en ek het letterlik probeer leer by mense wat suksesvol was, wat mense wat al vir jare in die industrie was. Ek hou daarvan om tyd te spandeer saam met mense wat hulle kennis en hulle kundigheid met my kan deel en as ware hulle mentorskap vrylik met my sal deel. En daar's soveel sulke mense, ek dink ons spandeer dalk te min tyd om te luister na mense wat ervaring het.
En is dit iets, kyk, natuurlik die wat weet en dit sluit aan by die boeke, so ek sê ek sal graag wil hoor wat is van jou gunsteling, maar die kyk, soos hulle sê, dis een ding van boek lees, jy weet, jy het onmiddellike toegang tot daai persoon se kennis of ondervindinge of wat om te doen of wat om nie te doen nie. Het jy gevind oor die jare dat om aangesig tot aangesig voor daai mentors te kom, is dit iets wat maklik gekom het, is dit iets wat moeilik is? Want ek vind dit is iets wat ek agterkom, mense doen nie. Ek het nou dag met 'n pel vir my Kobus, hy weet dit, ek roep hom uit want hy ek weet hy luister en hy gaan glimlag, maar ek onthou dit was ook een van daai jy weet 'n mentor, maar hoeveel ouens het jy al gevra? En dan is dit nie ek het een ou gevra en het nee gesê nie. Nee, hel, daar's baie keer moet jy 10 mense vra voor 'n ou gaan bereid wees om jou te sit met jou, maar daar is ouens wat gaan sit en met jou sy kennis deel of 'n klankbord wees wat ongelooflike waarde gaan toevoeg tot jou reis.
Ja. Weet jy, ek dink daar's baie maniere om hierna te kyk, Jock, maar jy weet die gretigheid om eerstens mense gesels graag met jou as jy gretig is om na hulle te luister en hulle deel graag hulle ervaring en hulle kennis met jou as jy bereid is om tyd af te staan en na hulle te luister en op, jy weet, om moeite te doen om dit te doen. Daar's min mense wat daarvan af sal wegstap sonder om regtig waar met jou gesprek te wil hê. Maar ek dink ook 'n mens word omring deur soveel mense met goeie ervaring en wat 'n mens net meer tyd mee moet spandeer en wat jy net meer na moet luister en meer oop moet wees vir dit wat hulle gedoen het al en vir die deel van hulle ervarings as wat ek dink meeste van die tyd is. En ek preek vir myself, jy weet, ek dink daar's meer as genoeg, daar's baie geleenthede wat ek ook beter kan benut om te leer by mense wat baie meer ervare is as ek in verskeie areas in die wêreld.
Jy het iets aangeraak wat en dit kom vir my terug wat ek het, soos ek sê, ek het snaaks genoeg die tema van netwerk kom op. Ek het in vorige episode ook genoem die woord netwerk vir my het 'n te breë definisie, verkeerde definisie. Vir my is dit verhouding bou. En ek wonder ook wat jy daar gesê het, baie keer ouens wil nie regtig aan jou voete sit en luister nie. Hy soek geld of hy soek 'n koneksie of iets. Ja. En ek dink dit is, ek het so iets gehoor ook wat jy daar gesê het van, ons moet regtig kom sit en leer en luister nie. Hy soek 'n shortcut.
Ja. Weet jy, ek dink dit is maar 'n tendens wat ons sien in die wêreld waar daar is 'n baie groot en ek dit hierdie is op 'n probleem dink ek op verskeie vlakke. Mense is gewoond aan onmiddellike bevrediging van dit wat hulle dink hulle behoeftes is. En mense sukkel met selfdissipline en om te wag op 'n goeie uitkoms. Jy weet, mense, dit is nie vir mense maklik nie. Ons kyk daarna wanneer 'n mens kyk na mense wat hulle geld aanwend en hoe hulle spaar en hoe hulle emosioneel optree op die korter termyn. En ons sien dieselfde met mense se eetgewoontes. Dit is moeilik vir mense om gedissiplineerd te bly by 'n gesonde eetplan. Dit is moeilik vir mense om gedissiplineerd te bly by oefenprogramme. En ek dink daar dit gaan baie oor dissipline, dit gaan oor selfdissipline eerder en dit gaan oor en dit gaan tot 'n groot mate dat dit is so maklik in die wêreld vir mense om onmiddellik te kry wat hulle wil hê, dat dit vir hulle moeilik is en dat hulle sukkel om hulle self te oortuig dat dit die moeite werd is om daardie voordele waarop jy wag te kan uitstel. Een van die dinge wat ek dink in die wêreld ook seker die grootste verslawing is, is skuld. En dis dieselfde situasie. Mense is nie meer mense spaar nie vir wat hulle wil hê nie, want hulle kan nou geld gaan leen en hulle kan dit kry wat hulle wil hê dadelik sonder groot moeite. En dit het 'n slegte kultuur geskep by mense waar hulle in die gewoonte gekom het dat enigiets wat hulle wil hê, hulle onmiddellik kan kry. En soos ons weet, in meeste van die gevalle is hierdie dinge nie tot jou voordeel nie.
Dis so waar, nee, en ek dink ook, jy weet, behalwe vir daai wag vir daai kan ek sê om geduldig te wees. Jy weet, ek dink die groot ding ook en ek dink meeste ouens besef dit of dalk nie, maar die ware pret is in die proses. Dit is daai pad wat jy stap na daai uitkoms toe wat die werklike. Dis hoekom dit mos maar altyd, ons hoor altyd oor is leeg, jy weet, nou het jy die ding gewen ja. Of jy het hierdie miljoen gemaak en is dit houe dag en daar's dit ou nuus en wat's die volgende ding, maar dit was daai opbou en daai dissipline, daai elke dag opstaan, elke dag lees, elke dag bel, elke dag hardloop. Dis waar die werklike satisfaksie vandaan kom. En nie ja. En nie die uitkoms per se nie.
Ja, absoluut. Absoluut.
Sê gou vir my, jy het gesê behavioral finance.
Ja. Weet jy, dit is die studieveld wat fokus op hoe mense en waarom mense irrasionele besluite neem wanneer dit kom by hulle geld. Nou, die grondslag van behavioral finance lê in die sielkunde en in die finansies, so dit het twee voerkanale. Maar dit is op die ou end van die dag wanneer 'n mens kyk hoe mense, wat mense doen, wat die uitkoms is van hulle beleggings wat hulle maak oor tyd, het dit eintlik alles te doen met hoe jy optree en jou emosies. En ongelukkig is die meeste emosies waarop mense optree wanneer dit by hulle geld kom, reaktief en is dit nie rasioneel nie. En sal dit in hulle belang wees om eerder nie op te tree wanneer hulle wil optree nie. En ag, dit is die breë veld rondom hierdie terme en hierdie denkwyse. So ek dink alles wat ons doen as beleggers, of ons nou professionele beleggers is en of ons jy weet enigiemand is wat hulle geld belê, moet ons waak teen emosionele optrede wanneer dit kom by ons geld.
Is dit nie wat Buffett mos jy sê die ou wat uitspring is as die prys besig is om te val byvoorbeeld daai tipiese reaksie, né?
Ja, dag, dit is so, dit is een van die dinge wat mense doen. Jy weet mense soos ek sê tree irrasioneel op wanneer dit kom by die besluit nie rondom hulle geld. Ja. Mense sal baie tyd spandeer aan 'n behoorlike finansiële plan. Hulle sal hard werk vir 'n jaar of 'n paar jaar om daarby te hou en dieselfde dissipline toe te pas en om nie die verkeerde besluite te neem nie, net tot daar een of ander boei in die media opgeskop word of die markte draai en dalk terugtrek. Ons weet almal dis gewoon 'n kort termyn en dit is wanneer jy nie moet verkoop nie, maar dan raak mense emosioneel en maak hulle die verkeerde besluite wat dan ongelukkig hulle hele fondament van hulle finansiële plan onder hulle voete uitdruk.
Kyk, is my altyd interessant as hulle praat van market confidence. Ek dink die teken is in die woord vertroue of selfvertroue. Die woord, daar's so 'n woord in die finansiële wêreld, sê mos nou of jy dit gaan oor 'n gemoedstoestand seker meer as nie.
Ja.
Soos jy sê wat daai gesamentlike wat Wall Street of joernaliste ook wat ook al 'n groot baie opskop of die media en so aan en almal gaan in 'n paniek posisie in, wil ek sê.
Ja. Ja, ek stem saam, jy weet, en ek dink dit is die dit het tot 'n groot mate dryf die wyse of die manier waarop ons geld belê. Primêr eintlik maar by Kreef Internasionaal wat ons doen is ons die besigheid het ontstaan van eerstens my pa wat destyds begin het om sy eie beleggings te bestuur en ons gesin se beleggings te bestuur. En so ook toe nou al ons vennote en kollegas wat by ons aangesluit het, het vir dieselfde rede daar aangesluit en dit is ons doen presies vir ons kliënte wat ons vir onsself doen.
Sure.
En ons volg baie Ons volg baie streng beleggingsreëls en prosesse wanneer dit kom by die besluitneming en hoe ons besluite maak, sodat ons onsself weerhou daarvan om emosioneel op te tree rondom klein bewegings in die markte. En op die ouend van die dag dink ek, jy weet, jy het genoem vertroue en selfvertroue, wat ek dink twee groot dis redelike verskillende konsepte, maar ek dink wanneer 'n mens jou geld toevertrou aan 'n professionele belegger, dan sal ek persoonlik meer gemoedsrus hê as ek weet die persoon aan wie ek my geld toevertrou doen met hulle eie geld presies wat hulle met my geld doen. Hulle betaal dieselfde kostes as wat ek betaal. Daardie dinge is vir my op die ouend van die dag die grootste getuigskrifte en sal vir my meer gemoedsrus gee as om een of ander finansiële produk by iemand te koop waar hulle dit aan jou verkoop omdat hulle 'n kommissie daarop verdien en jy nie weet of hulle eie beleggings op dieselfde manier doen nie wat hulle heel waarskynlik nie doen nie. En ek dink daai vertrouensverhouding rondom om 'n pad te stap en dit wat jy het toe te vertrou aan iemand wat met dieselfde sorg en verantwoordelikheid optree met jou geld as wat hulle met hulle eie geld optree, is vir my 'n redelike sterk getuigskrif.
Dis baie kragtig daai. Ek dink daar's 'n bekende ding in Amerika. Ek het al gehoor wat hulle sê, Wall Street's only place in the world where the guy who uses the subway gives advice, financial advice, to the guy that drove in with his Rolls Royce of so iets, nee. En daai sommer my actually baie goed op van weet wat daai ou vir jou sê om te doen is nie noodwendig wat hy met sy eie geld te doen. Maar nou vertel my nou 'n bietjie meer. Jy het nou gesê so waar die besigheid, jy weet, belegging, maar natuurlik ek's baie geïnteresseerd om te hoor watse tipe besighede, watse tipe industrie, wat is die agtergrond? Anderswoorde waar is die het die groei gekom oor die jare en weet waarheen leen julle nou, weet, na toe en hoe dinge verwikkel oor die jare?
Ja, weet jy, ek dink soos wat die navorsing jy weet gedoen word in die finansiële bedryf, hou ons baie by dit. So ons doen self baie navorsing, ons lees baie navorsing, ons het 'n toegewyde beleggingsspan in Credit International wat konstant besig is met hierdie navorsing en met die toepassing daarvan, soos ek gesê het, waar ons dan baie streng beleggingsreëls en riglyne volg om so min emosie as moontlik in te bring in die besluite wat ons neem. En die doelwit van al hierdie dinge wat ek sê wat baie, jy weet, kompleks en deur mekaar mag klink vir mense wat nie noodwendig 'n groot belangstelling daarbey het nie, is dat ons wil graag met die meeste sekerheid die beste uitkoms kan bepaal en of kan behaal eerder. En dit is die manier hoe ons al ons beleggingsbesluite en keuses maak. Ons neem nie risiko's wat ons nie vergoed voor kan word nie. Ons doen slegs dit wat ons dink oor tyd vir ons konsekwent die mark gaan laat uitpresteer op 'n baie klein basis partykeer, maar konsekwent. En konsekwent is vir my die groot en die belangrike woord hierso en dan natuurlik verantwoordelik. En ja, dit is die doelwit wat ons het. Ons wil graag op 'n konsekwente wyse deurlopend die mark uit kan presteer. En soos jy sê, daar's heeltyd nuwe navorsing in hierdie bedryf. Ons volg, ons is baie bevoorreg om deel te kan wees van verskillende liggame soos byvoorbeeld die Chartered Financial Analyst of Society in Suid-Afrika en die wêreld. Daar is top navorsing wat daar uitkom. Ons lees baie van die van die verskillende universiteite in Amerika in die VK ensovoorts en selfs hierso in Amsterdam is daar navorsingshuise wat baie goeie werk doen oor konsekwentheid wanneer dit in beleggings kom. En ja, dit is die mense met wie ons onsself probeer omring, die navorsing waarmee ons onsself probeer omring en dit is die basis van dit waarop ons besluit te maak op 'n daaglikse basis.
So in terme van die belegging self, is dit koop jy aandele in maatskappye, is dit in ander fondse? Hoe lyk daai, ja, definieer vir my belegging?
So 'n belegging is wat my betref 'n beleggingsportefeulje bestaan uit verskillende bateklasse en dit is waar die diversifikasie inkom is oor die verskillende bateklasse. Nou mens beleggingsportefeuilles is dit is 'n redelike omslagtige term soos jy nou ook self sê, maar ons verkies om blootstelling te kry aan elke bateklas op die mees koste-effektiewe wyse wat ons kan. So ons is nie getroud aan 'n spesifieke manier om byvoorbeeld blootstelling te kry aan aandele nie. Ons weet aandele is die bateklas wat jy oor die langtermyn in jou portefeulje moet insluit om die beste groei oor die langtermyn te kry, maar oor die korttermyn kan daardie skommeling redelike groot pryswisselvalligheid in 'n portefeulje inbring en dis waarom 'n mens dan na die gebalanseerde portefeulje toe neig. Maar net om terug te kom by die bateklas self. So, mens kan byvoorbeeld aandele blootstelling kry deur direk in aandele te belê. Met ander woorde, in 'n persoonlike aandele rekening kan jy die aandele gaan koop. Jy kan dit doen deur van verskillende sekuriteite gebruik te maak. Jy kan dit doen deur bestuurde fondse ensovoorts. So ons kyk na al die opsies en al die maniere hoe ons blootstelling kan kry aan die bateklas en ons neem die mees direkte en die mees koste-effektiewe manier om dit te doen. Dis natuurlik sluit natuurlik dan belastingoorwegings ensovoorts in. So uit die aard van die saak, soos wat die navorsing ontwikkel, is dit nie altyd dieselfde roete nie. So ja, die maklike antwoord is ons het blootstelling aan direkte aandele, so groot en bekende name wat 'n mens wat ons almal ken. As ons kyk na ons byvoorbeeld in ons internasionale portefeuilles is Microsoft en Apple van die grootste name in ons portefeuilles. En dit is maatskappye wat almal meer kan vereenselwig.
Dis daai blue chips, né? Dis nou die tradisionele blue chip.
Ja. So die tradisionele blue chips maak maar die basis uit van meeste van portefeuilles se grootste aandele blootstelling.
Hoor jy net so terloops, julle het se 3 miljard. Wat het julle eintlik?
Ja, so Credit Internasionaal bestuur so 3,5 miljard rand se bates.
Ja.
En ja, waarvan ons omtrent op 'n direkte en indirekte basis so 40% buitelandse blootstelling het.
En in Suid-Afrika self is weer eens blue chips, dis die veiligste of is daar ek wil sê is daar of kom ek vra jou so, jy weet ek nou jy het nou gepraat van balans, jy weet, so is daar 'n persentasie wat in 'n bietjie meer hoë risiko industrie of jy weet blootgestel word of is dit oor die algemeen 'n meer 'n konservatiewe benadering?
Ag, dokter, weer eens, ek dink ons vra hier probeer ons 'n baie komplekse onderwerp in 'n redelike kort vraag antwoord wat ek dink nie eintlik noodwendig in ons luisteraars se belang noodwendig sal wees nie, maar soos ek gesê het, ons fokus op 'n totale beleggingsportefeulje en 'n totale beleggingsportefeulje is gediversifiseer oor bateklasse, met ander woorde gediversifiseer oor kontant of geldmarkprodukte, gediversifiseer of sluit ook in staatseffekte, korporatiewe effekte, genoteerde eiendom en dan natuurlik genoteerde aandele. En die manier hoe jy daai portefeulje saamstel hang af van die belegger se behoeftes. So mense se behoeftes is so uiteenlopend dat 'n mens dit alles eers moet in ag neem voor jy die samestelling van so 'n portefeulje kan finaliseer. Wat ons doen is ons bestuur verskillende fondse met verskillende blootstellings aan. Sommige het 'n laer blootstelling aan aandele wat met ander woorde vir 'n mens vir 'n korter termyn minder pryswisselvalligheid bied en dan ander ander beleggings en portefeuilles is weer basies slegs blootgestel aan aandele. Dan het ons natuurlik buitelandse portefeuilles en plaaslike portefeuilles. Maar wat jy in jou persoonlike beleggingsportefeulje op die ou end van die dag het, is 'n kombinasie van hierdie verskillende fondse wat ons bestuur, omdat dit dan spesifiek tot jou die bateallokasie vir jou persoonlike behoeftes probeer aanspreek.
OK, ek het dit. Sê vir my is, jy weet, as ons nou dink aan 'n verkoop en 'n bemarkingsstrategie, hoe groei jy so 'n fonds? Jy het nou 3,5 miljard. Natuurlik reputasie deur wat kom van julle konstante groei. Hoe groei dit? Hoe kry ouens om te sê okay, ek wil my geld nou by Credit Internasionaal kom sit of is dit 'n komplekse proses?
Ek is nie heeltemal seker ek verstaan jou vraag.
So hoe groei jou fonds?
Hoe die bates groei?
Ja, so julle as julle besigheid, want julle maak nou julle geld, julle kry nou 'n persentasie wat ook al nê van daai fonds. Maar as jy nou môre is daar aspirasie om 'n 10 miljard fonds te word byvoorbeeld en kan jy daadwerklik 'n plan in plek stel om by 10 miljard uit te kom? Hoe werk daai wil ek sê verkope strategie as ek dit nou so kan vereenvoudig in julle wêreld? Of is daar nie so iets nie?
Wel, weet jy, ek sal eerder vir dit so antwoord. Soos ek gesê het, primêr is ons professionele beleggers met ons eie geld. So ons wil graag dit so goed as moontlik bestuur en dit is omdat ons dit daarop fokus, is dit die aantreklikheid vir ons kliënte en ons tevrede kliënte is gewoonlik die ouens wat die meeste verwysings gee vir mense wat dalk ook 'n tevrede belegger sal wil wees by Credit International. En daardie is die manier waarop ons, sou ek sê, die heel meeste uitbrei, is net deur mense wat praat met mekaar en wat tevrede is met die manier waarop hulle geld sake bestuur word by Credit International. En ek dink dit is die doelwit. Ek dink ons elkeen by Credit International, dit is baie lekker en 'n voorreg om saam met 'n span te kan werk waar elkeen daadwerklik 'n positiewe verskil in ander mense se lewens wil maak. Omdat ons primêr fokus om dit wat ons vir onsself doen so goed as moontlik te kan doen, is dit ook ons fokus om dit vir ander mense te kan doen en om op daai wyse die gawes wat ons het te kan aanwend vir ander mense se voordeel ook.
Tja, ek hou baie daarvan, is baie kragtig. So die punt is al hierdie ander ouens wat bykom is soos hy sê a nice to have. Dit maak nie eers saak of hulle bykom nie, met julle fokus, julle doen julle ding vir julle eerste, maar omdat julle dit so goed doen is dit natuurlik. So ek sê julle sal sê I lead by example. Wat julle so aantreklik dan maak vir ander persone en maatskappye.
Ja, weet jy, Jacques, ek dink daar's 'n groot verskil tussen 'n sterk bemarkingsveldtog waar jy 'n ding verkoop om vergoed te word vir iets wat jy verkoop teenoor waar jy deel in die groei saam met mense. En wanneer jy dit op daardie wyse doen, ons neem geen transaksiefooie by enige beleggings nie, want ons voel daar is 'n direkte konflik van belang as jy as batebestuurder deel in 'n transaksiefooi, want dan het jy 'n aansporing om transaksies te doen omdat dit is waar jy jou geld verdien, soos wat meeste aandelemakelaars hulle geld maak. Wanneer jy as die batebestuurder optree en jy slegs gedryf word deur die uitkoms en die bepaalde of die beplande uitkoms, dan gaan jy nie onnodig transaksies laat plaasvind as dit nie tot die langtermyn voordeel van die kliënt dra nie. En ek dink dis dieselfde wanneer dit kom by die bemarkingsaspek. Ons wil graag primêr dit wat ons doen so goed as moontlik doen. Dis waar ons fokus lê. En ons weet as ons gelukkig is met ons eie sake, dan kan ons dit, dan sal die mense vir wie ons dit doen, soos wat ons dit vir onsself doen, ook gelukkig wees met die uitkoms daarvan.
Ek hou baie daarvan. Sê vir my, is dit uniek in die beleggingswêreld wat julle doen?
Ek dink tot 'n groot mate dit is nie. Wanneer ek kyk na een van die mees suksesvolle beleggers in die wêreld wat meeste mense van gehoor het of ken of dalk navolg of oorlees, is Warren Buffett. En Warren Buffett doen dieselfde. Hy belê sy geld en mense wat daarvan hou hoe hy sy geld belê, het hulle geld vir hom gegee om ook so te belê. En dit is hoe die hele Berkshire Hathaway gegroei het tot waar hy vandag is.
Ek sien, maak sin. Foute. Wat van die grootste foute of lesse wat jy geleer het in hierdie tyd?
Ek dink dit is, kom ek sê so, daar's uit die aard van die saak kan 'n mens, vir my persoonlik het ek, jy weet, het ek 'n klomp goed. Ek dink die selfdissipline toepassing wanneer dit kom by besluite wat geneem word, is vir elke persoon die moeilikste omdat dit deur emosie gedryf kan word. So maar net om daarby te kan bly, dink ek is 'n baie goeie manier om foute te voorkom en om jy weet om jou rug of hoe kan ek sê die grondslag te behou van dit wat jy regtig wil doen. kan nou nie spesifiek dink aan enige foute wat vir my so uitstaan wat ek nou kan gesels oor hier met jou nie.
Of selfs as jy iets wat jy dalk selfs in die ek wil sê die oppositie of in die industrie self wat foute wat die ouens selfs maak wat julle nie maak nie.
Weet jy, ek dink weer eens, ja. Ek dink dit is vir my baie belangrik om nie om nie iets aan mense te verkoop nie.
Mm.
Want as jy iets aan iemand verkoop, dan wil jy onmiddellike vergoeding daarvoor hê en dan is dit jou fokus. Maar om eerder iets te doen deur die regte besluite en langtermyn grondslag toe te pas en te bestuur as om iets te verkoop. En ek dink, jy weet, ongelukkig in hierdie in die finansiële bedryf is daar 'n baie sterk kultuur van verkope en bemarking rondom wat mense dan dryf tot die koop van allerlei finansiële produkte wat nie noodwendig vir hulle geskik is nie. Maar hulle word oortuig om hierdie finansiële produkte te koop as gevolg van baie aantreklike bemarking wat baie geld kos, wat groot finansiële instellings betaal omdat hulle weer eens uit verkope uit baie kommissies maak op hierdie dinge wat hulle dan bemark. So ek dink mense moet maar net versigtig wees vir die feit dat dit so maklik is deesdae nog al die jare om menself in 'n posisie te kry waar jy dalk beleggings of verskillende polisse of allerhande verskillende dinge wat aan jou voorgehou word as 'n goeie belegging in jou portefeulje insluit, maar wat eintlik glad nie gefokus is op jou persoonlike behoeftes nie.
Jy is vir my so 'n kragtige punt wat jy daar maak. Jy weet hierdie verkoop en bemarkingsding. Ek bedoel ek het een van my korporatiewe rolle in Londen jare terug was ek in die sonbril besigheid en jy weet so dis nou dis die fashion, dis glamour. Ek het altyd gesê ek reken hierdie ouens as die beste bemarkers in die wêreld. Inteendeel, so al hierdie groot handelsmerke wat klere en handsakke en skoene, maar ek was verkeerd. Die beste bemarkers in die wêreld is Wall Street. Dit is soos presies wat jy sê en hulle vat 'n ding wat baie eenvoudig is, maak hom baie kompleks, dolle hom op en hulle gaan smous hom.
Ja.
En die resultaat is hier daar. Nou wil ek wil vir jou, ek weet nie of dit kontroversieel is wat ek jou nou gaan vra nie, jy moet vir my sê as jy nie vir my regheid kan antwoord nie, maar jy het nou polisse in goed genoem. Dis my ervaring van Suid-Afrika. Ek dink, jy weet, oor die jare, ek sien nou dat ek ook terug is, weet jou policy, jy weet, dis daai go-to, jy het jou ouens gaan smous die policy, maar daar's die eerste 5 jaar betaal jy die, of sal ek sê, hierso word die finansiële instellings eerste betaal, en dan kyk ons of daar groei na die tyd kom. Is dit 'n regverdige aanmerking wat ek maak? Is dit te kontroversieel? Ek wil nie even op Twitter trap nie.
Ek gaan eerder die volgende vir jou sê, want ek dink nie dis net wenig kontroversieel nie. Ek dink die groot probleem is dat versekeringsprodukte soos polisse word aan mense voorgehou as beleggings. En in Suid-Afrika val die versekeringshuise nie onder dieselfde wetgewing en reguleerder as wat diskresionêre beleggings val nie.
Pragtig.
En daar word byvoorbeeld nie van hulle verwag of hulle word nie gedwing onder die wet om enige kostes te openbaar nie. Waar dit wanneer dit by diskresionêre beleggings kom, dit die geval is. So ja, ek dink mense moet baie versigtig wees om versekeringsprodukte en polisse te misgis as beleggings, want dit is baie moeilik om deursigtigheid te kry wanneer dit by die kostes kom daarvan.
En dis wat hulle dit noem, nê. So hierso is 'n ernstige kan ek sê gaping en is maar weer eens vir my lyk met die bemarking. Die bemarking gaan goed onder die versekeringsmaatskappye.
Nee, ja, en dit is van die grootste maatskappye wat aan die aard van die saak altyd jy weet van die grootste invloed het op besluitnemers en wanneer dit kom by regulasies. So
Ek hoor jou. So dis daai korporatiewe game wat op 'n baie hoë vlak gespeel word. Daar's die media komponent wat weer emosies of persepsies skep So en het, ja, dit is fascinerend. Ek het nie dit besef nie. Sê so nou so gepraat van die ou daar op straat, het julle is daar minimum bedrag, weet hoe maak mens van julle gebruik in daai opsig vir wie toegang tot julle?
Ja, enige iemand het toegang tot Kreer Internasionaal. Ek dink ons, jy weet, dit is nogal die aantreklikheid vir ons. Ons wil graag enige iemand help wat hulle geld wil belê om dit te doen. Maar dit is 'n verhouding. En weer eens, mens kan nie, ek kan nie vir iemand wat na my toe kom en vir my sê hulle wil hê ek met hulle geld vir hulle belê, kan nie dink dat hulle vir my of verwag om vir my die verantwoordelikheid te gee alleenlik nie. Hulle en ek is gesamentlik verantwoordelik vir hulle geld. Hulle is op die ou en die rentmeester van daardie geld. En hulle moet net soos ek verantwoordelikheid neem vir hierdie verhouding wat ons dan bou. Dit is 'n pad wat 'n mens saam stap. En daar is 'n bepaalde selfdissipline in wanneer 'n mens beleggingsbesluite neem. En dit is vir elkeen sy eie beswil. So ek dink die grondslag van selfdissipline, van verantwoordelikheid neem vir mense finansiële bates en 'n pad stap saam met iemand by wie jy aanklank vind en met wie jy weet vertrou, wie jy dink dit wat hulle self doen met hulle eie geld is vir jou aanneemlik en is iets wat jy wil hê hulle vir jou ook moet doen. Dit gaan 'n gelukkige verhouding wees en dit is die tipe kliënte wat ons by Kreer Internasionaal graag wil hê. Is mense wat graag 'n verhouding saam met ons wil bou oor 'n lang termyn om hulle bates vir hulle te bestuur.
En dit is 'n span poging. So nou gepraat van span, jy het nou gepraat ook van julle span samestelling. Hoe lyk die span? Waar sit die mense in die wêreld? Hoe gee ons 'n vinnige snapshot?
Goed, ons het ons Kreer Internasionaal het 'n hele klomp welvaartbestuurders in Suid-Afrika wat onder andere in Somerset West is, in Johannesburg is, in George is, Mosselbaai, PE en Pretoria en ons het kantore daar en ons het administratiewe mense wat graag vir ons wil werk. Baie van die administratiewe mense werk van hulle huise af op sekere tye van die kantore af, so daar's 'n redelike oop besigheidsmodel. En ja, dit is die verspreiding en ouderdom in terme van ons span is lekker van jonk in die 20s tot in die 70s. En ons probeer, jy weet, ons probeer die beste maak van die samestelling van hierdie span deurdat jy weet dat van die jonger werknemers kan leer by van die ouer mense wat al baie ervaring in die mark het. En op daai dinamiek, jy weet om daai dinamiek oor te kan dra en die beste te probeer maak, dit het probeer ons soveel as moontlik interaksie hê en 'n baie oop model hê waar almal met mekaar kan kommunikeer en enige iemand se deur of jy weet daar's nie eers deure nie dat almal beskikbaar is om met mekaar te kan gesels om die meeste te kan maak van die span dinamiek.
Dis baie interessant. Weer net daai wat jy weer beklem toe daai mentorskap wat ons vroeër oor gepraat het, nê, om net aan die voete te kan sit van die mense wat al, soos ek altyd sê, die ouens wat al om jou blok was.
Ja.
Dis baie belangrik, baie kragtig. Ek wil net in terme van die ek wil terugkom voor ek vergeet, man. Ons het oor die boeke. Ek wil weet wat se boeke. Ons het heel begin, ek het amper vergeet. Wat se boeke? So gepraat nou van mentors. Wat se boeke sal jy aanbeveel vir die klipkouers?
Wel, weet jy daar, ek dink weer eens, dit is nie net een rigting of een tipe boek of beleggingsboeke wat 'n ou kan lees nie, maar wanneer dit daarby kom, jy weet, dink ek 'n boek soos The Richest Man in Babylon is 'n baie kragtige boek. Hy's ook beskikbaar in Afrikaans, Die Rykste Man in Babylon. En dis 'n boek met lesse en riglyne wat nooit oud word nie. Jy weet, en as jy gaan lees net gratis weer eens, deur al die beleggings of deur al die aandeelhouersbriewe wat Warren Buffett al oor die jare geskryf het, daar is soveel waarheid en lewenslesse en beleggingslesse in al daardie briewe en dis alles gratis op hulle webwerf beskikbaar. Dan, jy weet, as 'n mens gaan lees hoe enige groot entrepreneur wat sukses behaal het, wat hulle gedoen het om te kom tot waar hulle is. Mense kan soveel leer by mense wat al jy weet wat al sukses behaal het deur verskillende maniere en te kan nagaan, jy weet wat hulle wat hulle gedoen het. So ek sou sê ek hou nogal daarvan om te gaan lees van wat jy weet wat soos Jeff Bezos is vir my interessant. Ek het nou onlangs weer Elon Musk se boek gelees en ek het baie belangstelling by die navorsing en die werk wat hierdie mense doen. Hulle is so gedrewe in terme van dit wat hulle wil bereik. So dis nie net vir my oor beleggingsboeke wat ek wil lees nie, maar ook oor mense wat gedrewe is in nuwe tegnologieë en die manier hoe hulle dinge doen en net in terme van dit wat hulle graag wil bereik, elke liewe dag hard voor te werk.
So gepraat van nuwe tegnologieë, jy weet hoe dink jy gaan tegnologiele industrie impakteer en of hoe doen dit heidaglik?
Ja, ek dink daar's soveel verandering wat plaasvind. Ek dink die finansiële bedryf het jy weet daar's baie geleentheid vir tegnologiese ontwrigting hier. Maar dit is ook 'n moeilike area omdat daar sulke streng regulasies is waaraan voldoen moet word en soos wat ons maar almal weet van regulasies, dis nie altyd dit is nie altyd in die guns van jy weet van besigheids ontwikkeling nie en dis nie altyd in die belang op die ouend alhoewel dit die doelwit is van die belegger nie. Dit maak dit nie noodwendig meer toeganklik vir beleggers aan die regulasies wat daar is nie, omdat regulasies maar soos ons weet wêreldwyd dinge duur maak om uitgevoer te kry. So ek dink in ons bedryf is daar soveel geleentheid vir ontwikkeling wat nuwe maniere van belê is. Dis nie net noodwendig jy weet op 'n wyse dat 'n ou nou net alles elektronies gaan doen nie, maar dat dit baie keer ook gaan oor jy weet oor elektroniese of tegnologiese middels of maniere van dinge doen saam met iemand wie jy vertrou en dit is eintlik maar net daar om hulle werk op die ou end van die dag meer doeltreffend te kan maak. So baie tegnologieë wat ons op die oomblik sien in die finansiële bedryf gaan daaroor om prosesse en stelsels meer effektief te maak en om vir mense eintlik dan op die ou end van die dag meer tyd te kan gee om aan die verhoudings te bou en nie al hierdie dinge wat herhalend is wat eintlik deur tegnologie vervang kan word op te fokus en te moet doen nie, maar dat hulle meer tyd het om op die verhoudinge te spandeer.
Dis interessant. Hoe dink jy gaan die blockchain tegnologie gaan dit impak op julle besigheid hê?
Ja, weet jy, dit blockchain is 'n interessante tegnologie. Ek het nou so 3 weke gelede, 4 weke gelede het ek 'n baie interessante konferensie in Berlyn bygewoon waar daar oor verskeie onderwerpe gesels is wat jy weet van die tekortkominge van blockchain of die probleme wat blockchain ook maar kan hê, uitgewys het. Wanneer ons kyk na wat quantum computing doen en wat en jy weet in verskeie prosesse wat mense volg. Dit is nie blockchain is nie die begin en die einde van tegnologiese vooruitgang in die finansiële bedryf nie. Ek dink wel daar is 'n plek vir dit en dit gaan baie prosesse raak en baie prosesse gaan gedryf kan word deur blockchain. Blockchain is ook nie noodwendig die vinnigste manier om transaksies te doen nie. So ja, daar's 'n plek daarvoor. Dit is 'n baie ek dink 'n baie dieper en meer omslagtige gesprek as net 'n vinnige meningspeiling daaroor, maar ek dink daar's 'n plek daarvoor en ek dink dit gaan definitief 'n impak hê. Ons sien reeds dat dit 'n impak, ons sien reeds, jy weet, die hoeveelheid gesprekke en fokus wat daar geplaas word op die verskillende cryptocurrencies wat begin is met op die blockchain proses. So jy weet, ek dink daar is definitief, dit gaan definitief 'n impak hê, maar soos ek sê, dit gaan nie noodwendig een ding wees want jy weet wat almal oor gaan praat nie. Daar is verskeie prosesse en vakgebiede wat ek dink, of nie vakgebiede nie, prosesse sal ons eerder sê, tegnologiese prosesse wat 'n impak gaan hê boonbehalwe blockchain.
Wat vir my interessant is wat jy genoem het en ek het vorige onderhoud het ons ook oor dit gesels oor verhoudinge, nê, en hoe tegnologie En ek dink dis waar ouens en as ek dink selfs jy het Jeff Bezos genoem en weet in vooral met Amazon, ek lees nou die dag 'n vinnige so opsommingkie van waar die ou sê tegnologie het nie die blockbuster geëindig nie. Het jy weet as jy kyk na Netflix wat vir blockbuster, daar is hier verskillende my kop slaat nou toe. Wat is nou tipiese besighede wat Costco of Kodak wat wel al Kodak het die eerste digitale kamera ontwikkel. Maar waar is Kodak vandag? Jy weet so daar's hulle sê is die tegnologie wat die ouens ontwrig het. Hulle sê dit is nie net die tegnologie nie, dit is die customer experience. Dit is die kliënte die ops en ek bedoel Jeff Bezos, Amazon, ek is 'n groot aanhanger van Jeff Bezos en Amazon, veral in Engeland ek weet die klipkouers as ek hulle dit weer moet hoor, maar weet ons het meer as 60% van ons huishoudelike begroting spandeer by Amazon. En maar ek het nog nie sulke kliëntediens teëgekom nêrens nie, by niemand nie. Miskien Airbnb, wat moet ek bieg, dit het al 'n paar dinge het verkeerd gegaan en hoe die ouens opgedaag het was 'n ongelooflike ondervinding. So die punt is maar kliënte daai kliëntediens of daai customer experience, dit kom terug na verhoudinge toe, kom terug na mense toe. En dit is vir my interessant wat jy sê, is hoe tegnologie die mense vrymaak om te kan fokus, om met mekaar te kan gesels en daai verhouding te kan hê, om daai ware kliëntediens en ondervinding na vore te bring.
Ja, dit is so, ek stem met jou saam daaroor. En ek dink ook baie van die fokus val eintlik die sukses van baie van hierdie besighede is as gevolg van die aanpasbaarheid. Mm. Wanneer ons aanvanklik dink aan 'n besigheid soos Apple. Apple is almal bekend as 'n maatskappy wat rekenaars en wat selfone maak. Maar eintlik is die grootste voordeel wat ek in Apple sien die feit dat hulle so 'n groot netwerk van inligting het, van toegang tot van mense se inligting het en dat hulle soveel intekenaars het. So hulle het eintlik die grootste intekenaarbasis in die wêreld met mense wat op iTunes
is big data, hulle is 'n big data company wat net, ja.
Op iTunes is, so, ja. Wanneer ons daarna kyk, jy weet, dit gaan weer eens oor die aanpasbaarheid. Die grootste drywer vir hulle verdienstes vorentoe, gaan heel waarskynlik nie die verkoop van toestelle wees nie, maar eerder die deel in verdienstes wanneer dit kom by die verkope van verskeie, of het nou applications is en of dit nou musiek is op hulle netwerk. Mm. Dit gaan heel waarskynlik die drywer van hulle grootste inkomste vorentoe wees.
As ek wil sê saam met big data is lead generation, nee, dit is net daai, maar dit is lead generation op 'n ander vlak van daai presiese persoon teiken mark regte plek, regte manier wat gekommunikeer word aan en hulle gaan oor in 'n koopaksie.
Ja.
So laaste vraag. Ek sien tyd vlieg alweer hier verby. Jy het net nou gepraat, weet julle doen ontsaglike baie navorsing en beleggings, weet om alles natuurlik, weet julle moet weet wat aan die gang is om te weet waar om met die geld te skuif en te kere te gaan. Wat is vir jou baie interessant? Ek weet jy het nou Apple genoem en is 'n baie interessante punt wat jy gemaak het van jy weet die data en die subscribers wat hulle opsit versus die toerusting. Wat 'n ander industrie staan vir jou uit of wat se onlangse navorsing wat jy gelees het of jy gelees het, jy weet, is interessant of ongewoon?
Wel, ek moet sê, ek hou baie van wat Elon Musk mee besig is. Ek dink, jy weet, hy, sy fokus en hoe hy by die verskillende industrie en bedrywe uitgekom het wat hy besigheid het doen, wanneer ons kyk na hernieuwbare energie, want die ontwikkeling van batterye wat hulle mee besig is, in Tesla en in Solar City, dit is vir my 'n baie interessante studieveld en ontwikkelingsveld. En ek dink, jy weet, die vooruitsig is definitief op die kaarte dat ons kort voor lank meer hernieuwbare energie gaan gebruik as wat ons wat ons steenkool en olie gaan gebruik. So daardie verandering in die verbruiker se keuses en die beskikbaarheid van die tegnologie tot vir die verbruiker het so verander die laaste klompie jare dat ek dink dit is 'n baie interessante veld. En dan natuurlik konnektiwiteit en hoe mense op 'n globale basis eintlik meer verbind geraak het die laaste klompie jare. En dit is natuurlik op verskeie velde en verskeie industrieë en bedrywe wat dit impakteer.
En ek wil vinnig aansluit en ek weet nou omdat jy 'n ywerige driekamper is en hou van jou sport en so en is natuurlik wearable tech ook, nê. Nee, ek dink dis seker ook 'n veld wat ongelooflike doktere op jou arm tipe van wat drastiese aan die ontwikkel is.
Absoluut, ek meen Jorg, as jy kyk na jou selfoon, 'n iPhone het meer kapasiteit as wat die al die rekenaars gehad het wat Apollo in die ruimte ingestuur het destyds. So, jy weet wanneer ons kyk na die eerste ruimtevaart en daardie ruimtevaart het plaasgevind met tegnologie wat baie minder kon doen as wat 'n selfoon deesdae kan doen. So elke persoon op aarde wat toegang tot 'n selfoon of 'n slimfoon het eintlik toegang tot 'n baie baie sterk en kragtige rekenaar in sy hand. En saam met dit gepaard, soos jy sê, jy weet die sport en die toerusting rondom dit praat alles met mekaar. En ons het nie meer al hierdie ou tydse netwerke van landlyne en selfs vesel ensovoorts nodig om met mekaar verbind te kan wees of met ons eie toestelle verbind te kan wees nie. En ek dink daarin, jy weet, dit is so half van die netwerk waarop baie geleenthede gebou kan word.
Ja, dis baie opwindend. Mia Kreer, verskriklik dankie vir jou tyd. Heerlik om met jou te gesels en ek hoop regtig ons kan ek kan jou ergens hier in die ateljee insleep as dit nou weer somer is hier so in Suid-Afrika en jy kom maak 'n draai. En alle sterkte geniet die somer daar in Amsterdam.
Baie dankie Jacques, dit was lekker om met jou te gesels.
En ons gaan weer gou-gou gesels. Alles van die beste.
Totsiens.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com. En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is cliffcentral.com.